Գլուխ 3. Եթե իրավացի չեք, ընդունեք։ Ես ապրում եմ մեծ Նյու Յորքի գրեթե աշխարհագրական կենտրոնում։ Այնուամենայնիվ, իմ տնից ընդամենը 1 րոպեի հեռավորության վրա պահպանվել է կուսական անտառի մի շերտ, որտեղ գարնանը սպիտակ գույնով փրփրակալում են մոշի թփերը, որտեղ ապրում եւ իրենց ձագուկներին են մեծացնում սկյուռիկները, եւ որտեղ մոլախոտերը հասնում են այնպիսի բարձրության, որ կարող են թաքցնել անցնող ձիուն։ Այդ ձեռք չդիպած հատվածը կրում է անտառապուրակ անունը, եւ դա իսկապես անտառ է, որն արտաքնից հավանաբար քիչ է փոխվել այն օրվանից, երբ Կոլումբոսը հայտնաբերել է Ամերիկան։ Ես հաճախ եմ այստեղ զբոսնում Ռեքսի, իմ փոքրիկ բոստոնյան բուլդոգի հետ։ Դա բարյացակամ անվնաս շուն է, եւ քանի որ հազվադեպ ենք որևէ մեկին հանդիպում պուրակում, ես Ռեքսին տանում եմ առանց վզափոքի եւ դնչկալի։ Մի անգամ մենք դեմ-առ-դեմ հանդիպեցինք հետյալ ոստիկանի, որի ձեռքերը տարածիորեն քոր էին գալիս իր իշխանությունը ցույց տալու համար։ «Ինչու եք թույլ տալիս այդ շանը վազել այգում առանց դնչկալի եւ վզափոքի»,  սկսեց ինձ նկատողություն անել ոստիկանը։ «Ինչ է, չգիտեք, որ դա օրենքով արգելված է»։
«Գիտեմ»,
մեղմ պատասխանեցի ես։
«Բայց չէի կարծում, որ նա այստեղ կարող է որևէ վնաս տալ»։
«Դուք չեք կարծում, դուք չեք կարծում»։ «Շունը կարող է սկյուռ հոշոտել կամ երեխայի կծել»։ «Այս անգամ ես ձեզ բաց եմ թողնում, բայց եթե նորից տեսնեմ այդ շանն այստեղ առանց դնչկալի եւ վզափոքի, դուք ստիպված կլինեք դատավորին բացատրություն տալ»։
Ես հնազանդորեն խոստացա չխախտել կարգը։ Եվ ես չէի խախտում մի որոշ ժամանակ, բայց Ռեքսը, ինչպես եւ ես, դնչկալ չէր սիրում, եւ մենք որոշեցինք ռիսկի դիմել։ Որոշ ժամանակ ամեն ինչ հրաշալի էր, իսկ հետո մենք տհաճությունների հանդիպեցինք։ Մի անգամ ցերեկով Ռեքսի հետ վազում էինք բլրի գագաթով, եւ հանկարծ ես ի սարսափս ինձ տեսա նորին մեծություն օրենքին։ Աշխետ ձիուն հեծած, Ռեքսը վազում էր արջևից ուղիղ ոստիկանի վրա։ Ես բռնվեցի, դա ինձ համար պարզ էր։ Դրա համար էլ չսպասեցի, որ առաջինը ոստիկանը խոսի, նրանից առաջ ընկա ասելով. «Պարոն Սպա, դուք բռնեցիք ինձ հանցանքի վայրում, ես մեղավոր եմ, ես չունեմ ոչ մի արդարացում և արժանի չեմ ներման. Անցյալ շաբաթ դուք ինձ զգուշացրիք, որ եթե ես նորից շանն այստեղ բերեմ առանց դնչկալի, դուք ինձ կտուգանեք»։
«Դե լավ»,  պատասխանեց ոստիկանն արդեն մեղմացած։ «Ես գիտեմ, թե որքան գայթակղիչ է թույլ տալ շնիկին վազվզել այստեղ, երբ շրջակայքում ոչ ոք չկա»։
«Գայթակղությունն իհարկե մեծ է»,  պատասխանեցի ես, «բայց չէ որ այդ արգելված է օրենքով»։
«Դե այդպիսի շնիկը ոչ ոքի չի վնասի»,  առարկեց ոստիկանը։ «Դե ինձ թվում է, դուք չափազանց լուրջ եք նայում դրան»։ «Ահա թե ինչ արեք»։ «Ուղղակի նրան թույլ տվեք վազվզել այնտեղ, բլրակի հետևում, որտեղ ես նրան չեմ տեսնի, եւ մենք կմոռանանք այդ մասին»։ Այդ ոստիկանը, ինչպես բոլոր մարդիկ, ցանկանում էր հաստատվել սեփական նշանակալիության գիտակցության մեջ, եւ այդ պատճառով էլ, երբ սկսեցի ինձ մեղադրել, նա կարողացավ ամրապնդել սեփական արժանինքների զգացումը միայն մի ձևով՝ գրավելով ներողամտության մեծահոգի դիրք։ «Իսկ ինչ կլիներ, եթե փորձեի պաշտպանվել»,  կռահում եք։ «Երբևիցե վիճել եք ոստիկանի հետ»։ «Իսկ ես նրա հետ սուսեր խաչաձևելու փոխարեն ընդունեցի, որ ինքը բացարձակապես ճիշտ է, իսկ ես բացարձակապես սխալ»։ «Ես դա ընդունեցի անմիջապես, բացահայտորեն եւ ոգևորությամբ»։ Գործը լիովին բարեհաջող ավարտվեց։ Ես բռնեցի նրա կողմը, իսկ նա իմ։ Լորդ Չեսթերֆիլդը ինքը դժվար թե կարողանար լինել ավելի սիրալիր, քան այդ հեծյալ ոստիկանը, որն ընդամենը մի շաբաթ առաջ սպառնում էր ինձ արդարադատության ձեռքը հանձնել։ «Եթե մենք գիտենք, որ բախումն անխուսափելի է, ավելի լավ չի ուրիշին կանխելով նախաձեռնությունը մեր ձեռքը վերցնենք»։ «Ավելի հեշտ չի լինի ձեզ համար քննադատել ինքներդ ձեզ, քան լսել մեղադրանքներ ուրիշի շրթունքներից»։ «Ասեք ձեր մասին այն բոլոր վիրավորական խոսքերը, որոնք ձեր կարծիքով պատրաստվում է ասել ձեր խոսակիցը, ընդ որում արեք այդ ավելի շատ, քան նա կանի, և դուք նրան կզրկեք ոտքերի տակի հողից»։ Կարելի է 100 դեպքից 99-ում համոզված լինել, որ նա կգրավի մեծահոգի հանդուրժողական դիրք և ձեր սխալները նվազագույնի կհասցնի, այնպես, ինչպես վարվեց հեծյալ ոստիկանը իմ և Ռեքսի հանդեպ։ Ֆերդինանդ Օրենը ռեկլամի բնագավառի մի նկարիչ կիրառեց այդ գործելակերպը կամավոր կռվարար պատվիրատուի համակրանքը ձեռք բերելու համար։ Ռեկլամի եւ հրատարակչությունների համար նկարները պետք է անել խնամքով եւ ճիշտ ժամանակին, նկատեց Օրենը, պատմելով այս դեպքը։ Որոշ գեղարվեստական խմբագիրներ պահանջում են, որ իրենց հանձնարարությունները կատարվեն անհապաղ, իսկ այդպիսի դեպքերում հնարավոր են փոքրիկ սխալներ։ Ես մասնավորապես ճանաչում եի մի գեղարվեստական խմբագրի, որը միշտ հրճվանք էր ապրում նկատելով որևէ չնչին թերություն։ Եվ հաճախ հեռանում էի նրա առանձնասենյակից վրթոված ոչ թե քննադատությունից, այլ նրա քննադատելու ձևից։ Վերջերս այդ խմբագրին հանձնեցի շտաբ կատարված մի աշխատանք, եւ նա զանգահարեց, որպեսզի անհապաղ ներկայանամ իրեն։ Նա պնդում էր, որ ինձ մոտ ինչ-որ բան կարքին չէր։ Գալով նրա մոտ, տեսա հենց այն, ինչ սպասում եւ ինչից վախենում էի։ Նա տրամադրված էր ագրեսիվորեն, ուրախանալով ինձ քննադատելու հնարավորությունից։ Նա գրգռված հարցրեց, թե ինչու եմ այսպես եւ այնպես արել։ Ինձ առիթ ներկայացավ կիրառել իմ սովորած ինքնաքննադատության մեթոդը, եւ ես ասացի. «Միստր Այսինչ, եթե ձեր ասածը ճիշտ է, ես մեղավոր եմ, եւ իմ սխալը ոչ մի բանով չի կարելի արդարացնել. Ես բավական երկար ժամանակ է, որ ձեզ համար նկարներ եմ անում, եւ չպիտի թույլ տայի նման սխալներ. Ես ամաչում եմ»։ Նա անմիջապես սկսեց ինձ պաշտպանել։ «Այո, դուք իրավացի եք, բայց վերջին հաշվով դա լուրջ սխալ չէ, դա միայն»։ Ես նրան հայտնեցի, ցանկացած սխալ, առարկեցի ես, կարող է թանկ նստել, եւ դրանք բոլորն էլ տհաճ են։ Նա ուզում էր ինչ-որ բան ասել, բայց ես նրան թույլ չտվեցի խոսքերն ավարտել։ Ես վայելում էի։ Կյանքում առաջին անգամ դիմեցի ինքնաքննադատության, եւ դա ինձ շատ դուր եկավ։ «Ես պետք է ուշադիր լինեի», շարունակեցի ես։ «Դուք ինձ շատ աշխատանք եք տալիս եւ արժանի եք լավ վերաբերմունքի։ Դրա համար էլ ես ամբողջովին կվերափոխեմ նկարը»։ «Ոչ, ոչ», բողոքեց նա։ «Մտքովս էլ չեր անցնի այդպես ծանրաբեռնել ձեզ»։ Նա սկսեց գովել իմ աշխատանքը, հավատացնելով, որ միայն ինչ-որ չնչին փոփոխություններ է ուզում եւ որ իմ աննշան սխալները իր ֆիրմայի համար ոչ մի նշանակություն չունի։ «Այո, եւ ի վերջո դա պարզապես դատարկ բան է, որի համար չարժե անհանգստանալ»։ Ինքնաքննադատության իմ պարտականությունը նրան զրկեց կռվի մեջ մտնելու ամեն մի ցանկությունից։ Այս դեպքն ավարտվեց նրանով, որ խմբագիրն ինձ հրավիրեց նախաճաշի եւ բաժանվելուց առաջ տվեց մի չեք եւ մի նոր հանձնարարություն։ Ցանկացած հիմար կարող է փորձել պաշտպանել իր սխալները։ Նրանց մեծամասնությունն այդպես էլ անում է, բայց սեփական սխալների ընդունումը մարդուն բարձրացնում է ընդհանուր զանգվածից վեր եւ նրան համակում վեհանձնության եւ բերկրանքի զգացումներով։ Այսպես Ռոբերտ Լիի մասին պատմության պահպանված ամենահրաշալի հիշողություններից մեկն այն է, թե ինչպես էր նա մեղադրում իրեն, միայն եւ միայն իրեն, Գեցբուրգի մոտ Փիքեթի ոստույնի անհաջողության համար։ Փիքեթի ոստույնը անկասկած արևմտյան աշխարհում երբևէ տեղի ունեցած ամենափայլուն եւ գունեղ գրոհն էր։ Գունեղ էր նաև ինքը Փիքեթը։ Նրա շականակագույն գանգուրները գրեթե ուսերին էին հասնում, եւ ինչպես Նապոլեոնն իր իտալական արշավանքի ժամանակ, նա նույնպես համարյա ամեն օր մարտադաշտում կրակոտ սիրային նամակներ էր գրում։ Հավատարիմ բանակը հիացմունքով ողջունում էր նրան այն ողբերգական հուլիսյան օրը, երբ նա ամփույթ նրբագեղությամբ թամբին նստած, գլխարկը կտրիճի պես աջ ականջին կողմը թեքած, արշավեց դեպի ֆեդերալ բանակի դիրքերը։ Զինվորները ողջունում եւ հետեւում էին նրան ուս-ուսի, շարքով, ծածանվող դրոշներով եւ արևի տակ փայլող սվիններով։ Դա չքնաղ տեսարան էր, քաջության հրաշալի դրսևորում։ Նրան դիտող ֆեդերալ բանակի շարքերով հիացմունքի շշուկ անցավ։ Փիքեթի բանակն առաջ նետվեց թեթև վարգով մրգատու այգիների, եգիպտացորենի դաշտերի, մարգագետինների եւ ձորակների միջով։ Այդ ամբողջ ժամանակ հակառակորդի թնդանոթները կրակում էին նրանց վրա, հասցնելով ավերի չարվածներ, բայց նրանք սլանում էին միշտ առաջ եւ առաջ, վճռական եւ անկասելի։ Հանկարծակի ֆեդերալ հեծելազորը բարձրացավ Սեմիտրի Ռիջի պատի հետևից, որտեղ դարան էր մտել եւ սկսել Փիքեթի պաշտպանական զինվորների վրա տեղալ համազարկը համազարկի հետևից։ Բլրի գագաթը վերածվեց իսկական կրակիցովի, սպանդանոցի եւ բոցավառվող հրաբխի։ Մի քանի րոպե անց Փիքետի բրիգադում ընկան բոլոր հրամանատարները, բացի մեկից, եւ 5000 զինվորներից 4000-ը։ Արմիստեդը, որը տարավ բանակը վերջին գրոհի, առաջ նետվեց հաղթահարելով քարե պատը, եւ սուսերի ծայրին հագցրած գլխարկը թափահարելով բացականչեց. «Սվինամարտի, տղաներ»։ Հրամանը կատարվեց։ Պատից ցածկելով նրանք խոցում էին իրենց թշնամիների սվիններով, խզակոթերով ջարդում էին նրանց գանգերը, եւ Սեմիտրի ռիջի վրա էին կանգնում հարավի մարտական դրոշները։ Դրոշներն այնտեղ ծածանվում էին միայն մի ակնթարթ, բայց այդ ակնթարթը թեկուզ եւ կարճ նշանավորվում էր Կոնֆեդերացիայի բարձրագույն նվաճումը։ Փիքետի ոստույնը չնայած փայլուն էր եւ հերոսական, ավարտի սկիզբը դարձավ։ Լին պարտվեց։ Նա չէր կարող հասնել հյուսիս եւ գիտեր այդ։ Հարավը դատապարտված էր։ Լին այնքան վշտացած, այնքան ցնցված էր, որ հրաժարական տվեց եւ ամերիկյան նահանգների կոնֆեդերացիայի պրեզիդենտ Ջեֆերսոն Դևիսին խնդրեց իր փոխարեն նշանակել ավելի երիտասարդ եւ ավելի ընդունակ մարդու։ Եթե Լին ցանկանար Փիքետի ոստույնի աղետալի անհաջողության համար որևէ այլ մարդու մեղադրել, նա իր համար շատ արդարացումներ կգտներ։ Որոշ դիվիզիաների հրամանատարներ փորձանքի մեջ գցեցին նրան։ Հետելազորը ժամանակին տեղ չհասավ հետևազորի հարցակման աջակցելու համար։ Ինչ որ բան չստացվեց, ինչ որ բան այնպես չեղավ, ինչպես պետք էր։ Բայց Լին չափազանց վեհանձն էր մեղք ուրիշների վրա գցելու համար։ Երբ Փիքետի ջախջախված եւ արնաշաղաղ զորքը ճեղքելով նահանջեց դեպի դաշնակիցների դիրքերը, Ռոբերտ Լին առանց որևէ ուղեկցության դուրս եկավ նրանց ընթառաջ եւ անխնա ինքնակննադատական խոսքերով դիմեց նրանց։ «Այդ ամենը տեղի ունեցավ իմ մեղքով», խոստովանեց նա։ «Այդ մարտում ես պարտվեցի, միայն ես»։ Մարդկության պատմության ընթացքում քիչ գեներալներ են նման խոստովանության համար անհրաժեշտ արիություն եւ կամքի ուժ ունեցել։ Էլբերտ Հաբարդը երբևիցե երկրի ուշադրությունն իր կողմը գրաված ամենաինքնատիպ հեղինակներից մեկն էր, եւ նրա խայթող արտահայտությունները հաճախ խիստ դժգոհություն են առաջացրել, բայց Հաբարդը մարդկանց հետ վարվելու իր հազվագյուտ կարողությամբ հաճախ իր թշնամիներին վերափոխում էր բարեկամների։ Օրինակ, երբ որևիցե գրգռված ընթերցող նրան գրում է, որ համաձայն չէ նրա այս կամ այն հոդվացի հետ եւ վերջում ամեն տեսակ հայոյանքներ է տեղում, Էլբերտ Հաբարդը նրան պատասխանում էր մոտավորապես հետևյալ խոսքերով. «Ճիշտն ասած, ինքս էլ լիովին համաձայն չեմ դրա հետ. երեկվա իմ գրածներից ամեն ինչը չէ, որ ինձ դուր է գալիս այսօր. Ուրախ եմ այդ հարցի վերաբերյալ ձեր կարծիքն իմանալու համար. Հաջորդ անգամ, երբ իմ հարևանությամբ կգտնվեք, անպայման անցեք մեզ մոտ, եւ մենք դա կքննարկենք ինչպես որ պետք է. Հրվից սեղմում եմ ձեր ձեռքը, մնալով անկեղծորեն ձեր»։ Ինչ կարելի ասել մարդուն, որը ձեզ հետ նման ձևով է վարվել։ Եթե իրավացի ենք, եկեք փորձենք համոզել մարդկանց հարգանքով եւ պատշաճ կերպով։ Իսկ եթե սխալվում ենք եւ դա ճիշտն ասած զարմանալիորեն հաճախ է պատահում, ապա եկեք ընդունենք մեր սխալները արագ եւ հոժարակամ։ Այդպիսի մեթոդը ոչ միայն կհանգեցնի զարմանալի հետևանքների, այլև ուզում եք հավատացեք, ուզում եք ոչ, որոշակի հանգամանքներում նրան հետևելը շատ ավելի հաճելի է, քան ինքնապաշտպանական փորձերը։ Հիշեք, կռվով երբեք շատ բանի չես հասնի, սակայն զիջումների միջոցով կարելի է ստանալ սպասվածից ավելին։ Այսպիսով, եթե ցանկանում եք մարդկանց հակել ձեր տեսակետին, կատարեք երրորդ կանոնը։ Եթե իրավացի չեք, ընդունեք արագ եւ վճռականորեն։